Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018 ýylyň 10-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güne eferde habarlar günleligi şunky programmamyzda. Türkmenistanda Amul Hazar Avtoralisi başlady. Gatnaşyjylaryň arasynda Berdi Muhammedowyň ady ýok. Daşowda paýta ýamynda çağa zähmetinden has taýygy mekdep okuwçylarynyň zähmetinden peýdalanylýar. Gepleşigimizde şu beýle maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilense de men Sähra tanış edýärin. Rusya özünün merkezi ve Günnoğur regionlarında giyin gerimli harvi təlim türgönlöşüge başladı. Rusya'nın Qorunmaq Ministerliği hepdənin ahirine çenli devam edecek türgönlöşüge 300 min harviyinin qatnaşacaktığını aydiyar. Bu soğuk urşu dövrüne geçirilen İngulu Sovet harvi təlim türgönlöşüünden hem ikisi uludur. 11-17 sentyabr aralığına geçirilen harvi təlim türgönlöşüge Vostok 2018 deyilip adlandırlar ve bu Moskva tarafından sonku 10 yıllıklardaki ya da tarihtaki İngulu harvi təlim türgönlöşük deyilip görközülýär. Moskva bilen Günwatarın arasında dartgınlygyň ýokary derejäge ýeten mahaly geçirilýän bu harvi təlim türgönlöşügi NATO ýakynyň syn edýär. Vostok 2018 harvi təlim türgönlöşügi barada NATO-nyň habarly edilendigini we muňa bileleşigini syn edýändigini NATO-nyň medpowat wekili Dylan White avgust aýynyň ahirinde aýdypdy. Owansanyň Günnordunaky Nangarhar welaýatyna jandan geçenin amala aşyran hüjümünde adamdan 8 adam öldü diýip yerli resmiler aýdýarlar. Ýöne käbir beýlik maglumatlarda ölen adamlaryň sanynyň 20-den geçýändigi habar berilýär. Jalalabad şäheri we ýurdun Pakistan bilen esasy terhet geçeliýesiniň arasyndaky gara ýolda amala aşyrylan bomba hüjümünde başlady 23 adam yaralandy diýip Nangarhar welaýat häkiminiň medpowat wekili Atollah Hogani aýtdy. Welaýat geňeşiniň agdasy Sohrab deri vakada yaralanan ýa-da ölen adyrynan 45 adamın keselhana alınıp gidilendigini aýdyp, olaryň sanynyň artmagynyň mümkindigini bellede. Reuters habar agentligi resmilere salgylanyp hüjümde adyrynan 20 adamın ölendigini habar berdi. Jalalabaddaky gyýdylar mektebiniň öňüne edilen goşup bomba partlamasyndan sanlyca saat soň amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Mektebiň öňüne edilen hüjümde bir oglan öldü we başga 4 adam yaralandy. Rusiýanyň politiýasy hökümetiň pensiýa ýaşyny ýokarlandyrmak baradaky planlaryna garşy geçirilen paraýhatçylykly protestler döwründe onlarça ýetkinjek tutsak etmek arkaly täze pes derejä düşdi diýip Amnesty International guramasy aýdýar. Düýü Londonda ýerleşýän adam hukuklaryny gözegçilik edýän gurama bu baradaky beýanatyny 10-njy sentýabrda ýagny Kremle garşy demonstrantlar köçelere çykan mahaly Rusiýanyň çäginde 1000-den gowrak adam tutsak edilenden bir gün soň ýaýratdy. Ýürüşlerde surata düşürilen video ýazgylarda polisiýa ofitserleriniň demonstrantlary dürrüler bilen urup üýşmelenleri dargatmak üçin güýç ulanýandygyny görse bolýar. Polisiýanyň ýaşlary güýç ulanýandygy baradaky suratlar sosial mediada ýaýrady. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow polisiýanyň hereketlerini gorap çykyş edip, ofitserleriň kanuna laýyk bir hereket edendigini aýtdy. Amerikanların 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda amala aşyrylan terrorçylykly hüjümleriň 17-nji ýyl dönümini möhüm çäreler bilen bellemegine garaşylýar. Bu çäreler New York şäherindäki bütün dünýä söwda merkeziniň we Washingtonda Pentagonyň territoriýasynda geçirilýär. Bu ýatlama çärelerine müňlerçe adamyň gatnaşmagyna garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň we onuň aýaly Melaniýanyň Pensilwaniýadaky Shanksville sewetine sapar etjekdigi habar berildi. Bu ýerde 4 uçuryň 4-nji sinde yolakçılar kokpite girip uçurun kontrollugyny ogrulardan iýdine alandan soň uçur meýdany süsňäp ýykylypdy. Bu wakada jemi 40 adam helak boldy. 11-nji sentýabrda bolan hüjümlerde 3 miňe golaý adam öldi. Olaryň aglabasy bütün dünýä söwda merkezinin 2 binasynyň ýumrulmagy netijesinde helak boldy. Bu Amerikan territoriýasynda bolan iň ýowuz terrorçylykly hüjümdi. Dünýäde açlykdan ejir çeken adamlaryň sany soňky 3 ýylyň dowamında artyp, mundan 10 ýyl ozalky derejesine ýetdi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatynda aýdylýar. 11-nji sentýabrda ýaýradylan hasabatda 2017-nji ýylda 821 million adamyň ýagny planetadaky her 9 adamdan biriniň doýaganyny naharlanmandygy bellenilýär. Dünýäde azyk howpsuzlygynyň we iýmitlenişiň ýagdaýy atly hasabatda Afrikada we Günorta Amerikada açlygyň barha ýitileşýändigi aýdylýar. Hasabatda dünýäde açlykdan ejir çeken adamlaryň artmagyny, dürli ýagdaýlaryň şol sanda klimat bilen baglanşykly wakalaryň, uruş we ýowuzlyklaryň sebäp bolýandygyny ýitileýär.